Vriende, die hele vraag rondom die God van die Bybel en die gebroke werklikheid waarin ons leef, is 'n uiters aktuele, praktiese saak. En ek is seker daarvan dat julle almal daar mee geworstel het en daaroor gedink het. Ek lees op Facebook al meer hierdie probleem van mense wat daaroor redelik uitgesproke is. Daar's 'n groep wat hulle self noem die anti-gelowiges. En wat gelowiges was en by punt gekom het om te sê, maar as dan daar 'n God is wat alomteenwoordig is, as die God van liefde is, hoekom lyk dit dan soos wat dit lyk? Hulle glo nie meer in die God nie, want dit help nie om in die God te glo nie. Hoe sou jy so 'n argument aanpak of antwoord? Voordat ek nou enigiets sê, reageer 'n bietjie. Wat sou jy vir so 'n mens sê? Of miskien het jy alself met die vraag geworstel, by watter antwoord het jy uitgekom? Goed, ek wil maar dat julle so 'n bietjie self net dink oor hierdie goed. En dis inderdaad so dat ons nie vanaand al die antwoorde gaan gee nie, maar ek wil tog 'n paar riglyne net noem en vir julle vra om dit te gebruik miskien as 'n basis of as 'n soort fondament waarmee mens dan ook hierdie lewe kan hanteer en die gebroke werklikheid waarin ons leef. So kom ons kyk na 'n paar goed wat van belang is. Die heel eerste belangrike ding is God se alomteenwoordigheid. Dat ons net eers daaroor duidelikheid kry. Met ander woorde, die vraag, is God alomteenwoordig? Is God oral of is deel van die probleem dalk dat God net op party plekke is en nie op ander plekke nie? Of sou mens ook die vraag kon vra wat soms in mense se koppe leef, is die probleem van die gebroke werklikheid of gebeur die gebroke werklikheid op plekke waar God nie is nie? Is God se afwesigheid soms die rede waarom dit gaan soos wat dit gaan? So dis 'n baie belangrike vraag en daaroor wil ek graag met julle 'n klompie skrifgedeeltes net deel. Die eerste is Jeremia 23 vers 23 en 24. Waar God vir Jeremia sê, ek is nie 'n God wat net naby is nie, sê die Here. Ek is 'n God wat ook ver weg is. As mens nou net tot daar lees, dan kry mens die indruk dat hy daarmee wil sê, ja, ek is party plekke nie. Maar nou die interessante volgende reël, niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. So daai eerste reël probeer hy nie sê ek is sommige plekke nie. Hy probeer net sê ek is naby en ek is ver. En ek is oral tussenin hierdie naby en hierdie ver. Jy kan nie vir my probeer wegkruip en dan dink jy kan sonder my doen wat jy doen nie. Ek is oral, sê die Here. Psalm 139 ken jy waarskynlik goed. Waar die psalmdigter self vra, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lê u hand my. Ek het nog altyd, as ek myself mag onderbreek, gewonder wat bedoel hierdie ou vlieg ek? Het hy dalk 'n idee gehad, daar gaan eendag vliegtuie kom? Hy praat nou maar sommer net, en ek dink, as jy vir hom gesê het, weet jy, dit gaan moontlik word eendag, sal hy gesê, nooit, dit kan nie wees nie, ek bedoel nou maar sommer figuurlik gesproke, as ek het sou kon doen. Maar hoe dit ook al sê, waar ek ook al heen gaan, jy is daar, ook daar lê jy hand my, hou jy regterhand my vas. Kyk baie mooi na die opmerking. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my, om in nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag.
duisternis so goed soos lig. Dis 'n ongelooflike vers. Jona praat van skrifgedeeltes. Jesus skrifgedeelte wat jy moet raak lees as jy in die donker is of dink jy is in die donker. In die Nuwe Testament, Matteus 28 vers 20, sê Jesus, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon? Waar jy ook al gaan, sê hy vir die gemeente, jy het die tempel van God, die huisvesting van God geword. So, al kruip jy ook ver weg, of al dink jy jy is in die donker, ek is binne in jou, ek het jou my tempel gemaak. En in 1 Korintiërs 6 vers 19, praat Paulus met elke gelowige en sê vir hom, of besef julle nie dat julle lichaam, een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie, julle is gekoop en die prys is betaal. Dit bly vir my een van die ongelooflikste idees, dat God binne in my is met sy Heilige Gees. Mens kan dit amper nie vir jouself verwerk nie, of visualiseer nie, God is binne in my. Waar ek ook al gaan, wat ek ook al doen, wat ook al gebeur, God is hier in my, saam met my, in die situasie. Of Handelinge 17 vers 27 en 28, hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. En ach vriende, hier is maar 'n paar van die skrifgedeeltes, daar is hordes wat hierdie selfde idee het. Een ding moet ons baie goed besef. God is oral. Daar is nêrens 'n plek in my of rondom my waar God nie is nie. Die alomteenwoordigheid van God is vir die Bybel 'n uitgemaakte saak, 'n ononderhandelbare waarheid. Die probleem is dus nooit in hierdie gebroke werklikheid dat goed sleg gaan en dat negatiewe goed gebeur omdat God nie daar is nie. Of andersom gestel, beteken hierdie waarheid dus, dat waar God ook al is, gebeur daar slegte goed. God se teenwoordigheid verhinder dit ook nie, dat dinge soms skeefloop nie. Dis 'n aardige gedagte, maar dis die werklikheid waarmee ons te doen het. Feit van die saak is wat ons nou as die waarheid moet aanvaar, omdat die woord daaroor ontsettend duidelik is. God is oral, op elke liewe plek, waar ek ook al kan dink, daar is God. Die tweede groot waarheid is, dat God hom ook aan mense bekend stel. God is nie 'n onpersoonlike mag of krag, wat nou wel oral teenwoordig is, maar onbekend is. Half 'n neutrale, onbekende God, onpersoonlike God, wat daar is, maar nie 'n verhouding het met jou as mens nie. Exodus 33 vers 9, elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Dis nou terwyl die Israëlite in die woestyn gekamp het op pad na die beloofde land. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingang, ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, en dan het die Here met Moses gepraat. Nou dit gebeur dikwels in die Ou Testament, dat God deur 'n bepaalde leiersfiguur praat met die volk, en dat iemand soos Moses, of soos die profete, of soos die priesters, namens die volk gaan intree, namens die volk met God gaan kommunikeer, en dat God op so 'n manier, dus met een of ander leiersfiguur kontak maak. en dan sy wil bekend maak, sy opdragte uitdeel ensovoorts, soos wat hier telkens gebeur het, wanneer Moses in die tent van samekoms ingaan. Die interessantste is dat ons moet besef dat Jesus se menswording die uiterste voorbeeld is van God se kontak maak op persoonlike vlak met mense. Daarom dat Jesus vir sy disippels sê in Johannes 14 vers 9, ek is so lank al by julle en ken jy my nie, Filippus? Nou in antwoord op Filippus se vraag wat vir Jesus gevra het, wys vir ons die Vader. En dan sal ons glo dat jy die seun is van die Vader. Nou sê hy, maar ek is so lank al by julle, ek en die Vader is een, sê hy. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Die verse wat ons so pas gelees het, wat sê dat die Heilige Gees binne in ons kom woon, na die opstanding van Jesus uit die graf uit, en Jesus die koninkryk verwerf het met sy oorwinning oor die dood en die uitstorting van die Heilige Gees, het 'n onbetwisbare bewys geword dat God 'n persoonlike God is wat by mense, wel in mense teenwoordig is en dus gedurig deur met jou in verbinding is. God is die God wat naby aan die mens is, by hom is, saam met hom is. Hy maak hom aan ons op die manier bekend. Die konsekwensies daarvan is nou geweldig belangrik. God is oral en in alles, maar, en dis belangrike opmerking, alles is of word nie God nie. Daar is nou sommige ouens wat hierdie feit van God se teenwoordigheid aanvaar, maar wat dan sê, dit beteken dat alles word God. Die heidene het daarom allerhande beelde begin aanbid, of bome, of natuurverskynsels, omdat hulle sê, maar as God dan nou oral is, en die woorde, dan word hierdie goed God. En ons sê, nee, dis nie wat die Here sê in sy woord nie, selfs nie wanneer hy sê deur sy gees, word ek sy tempel, sê hy nooit nêrens, ek word self 'n klein gooitjie nie, ek bly maar net die tempel waarin hy kom woon, maar ek word nie God nie, daar's 'n groot verskil. Die verskynsel wat sê, alles word God, omdat God oral is, noem ons panteïsme, God is in alle dinge, en alle dinge is God. Jy het al gehoor van panteïsme, dis die groot beweging wat hierdie ding aanhang en sê, maar die feit dat God in alles is en oral is, beteken dat dit word. Nee, dis helemaal iets anders om te sê, die wese van hierdie ding word God. Dis nie wat die Bybel sê nie. Hy sê net, hy is daar by alles, teenwoordig by alles, maar alles word nie God nie. Dis helemaal iets anders, dit gebeur nie. Wat ons verder aflei is dat waar jy ook al gaan, God is daar, en julle het dit nou al genoem, die konsekwensie daarvan is, as dit goed gaan, en as dit sleg gaan, waarmee ons dus ook agterkom, dat die slegte gebeur nie, wanneer God afwesig is nie, of ons kan nie sê, ja, maar somtyds is God nie daar nie, dan gebeur die slegte nie, nee, as die Bybel vir ons duidelik sê, God is oral by almal, en teenwoordig, maak nie saak waar nie, selfs in die donker, selfs op die geheime plekke, dan moet ons besef. Maar dis nie Godse afwesigheid, wat dis die skuld moet dra, dat het soms sleg gaan nie. Hy is dan ook daar teenwoordig, ook waar die ongeluk gebeur, ook waar die siekte is, ook waar, wat ook al gebeur, God is daar teenwoordig. Ek weet dit, laat onmiddellik ander vra. Slegte dinge, teenspoed is nie die gevolg van Godse afwesigheid nie. Aan die ander kant, Godse teenwoordigheid hef nie die gebroke werklikheid op nie. En toch wil ek nou onmiddellik die vraag vra, gaan dit nie wel iewers gebeur nie, as jy nou vinnig moet dink,
wanneer gaan dit wel gebeur, dat die teenwoordigheid op, of dat die gebroke werkelijkheid opgehef gaan word? By die wederkoms. Dan kom daar groot scheiding nie waar nie. Dan word alles wat God teenwoordig is, neem dan die gebroke werkelijkheid wag. Maar dis by die wederkoms, wanneer die koninkryk van God in sy finale vorm, dan nou net sy mense het, net sy kinders het, en die gebroke werkelijkheid en die ongelowiges saam met die bose in die poel van vuur, die beeld wat openbaring gebruik. Dit beteken nie noodwendig dat daar 'n poel van vuur gaan wees nie, dis 'n beeld wat gebruik word om die geweldige graad, die ergheid van die ewige verdoemenis uit te beeld. So daar gaan wel iewers 'n tyd kom dat hierdie gebroke werklikheid oorwin gaan word, vernietig gaan word, maar dis by die wederkoms. Maar ons is nou nog nie daar nie, terwyl ons hier op aarde is, is dit belangrik om te weet dat God se teenwoordigheid nie die gebroke werklikheid ophef. Dit bring nou weer ander vraag by een mens op. Hou net eers vast daaraan, dat God is ooral teenwoordig, en jy is dus nooit alleen nie. Dis ontsettend belangrik. Julle het dit ook al hier genoem. Jy is dus nooit alleen nie. Of dit nou goed gaan, en of dit nou sleg gaan. God is daar, by jou, vir jou, tot jou beskikking. Jy kan aan hom raak as het ware in die geloof. Daarom hoef jy dus nooit bang te wees. Dis een mondvol. Want dis moeilik, nie waar nie. Want dit vra van jou om in geloof vast te hou aan hierdie waarheid, dat God hier by my teenwoordig is, en dat ek nie alleen is nie, en dat ek net aan hom moet vasthou. Dit vra van 'n mens baie keer, dat ek, sonder dat ek verstaan, en sonder dat ek antwoorde ken, moet vasthou net aan hierdie een groot waarheid. God is by my, in my, deur sy Heilige Gees. Ek is nie alleen in hierdie omstandighede waarin ek is nie. Dit vra 'n geweldige stuk geloofsaanvaarding, want mens kom soms in situasies, dat jy geen vooruitsig het vir die toekoms wat voor jou lê. En moet mens dus ook versigtig wees om nie te sê, ja, ek is nie bang nie, omdat ek al reeds agterdeur oop het. Ek sien al reeds 'n stukkie lig, so daarom kan ek sê, ek is nie bang nie. Daar kom soms situasies in hierdie gebroke werklikheid waar nie lig gesien word nie. Waarskynlik sal julle almal weet waarvan ek praat. Daar is sulke situasies. En selfs dan is God by my. Dis die een groot waarheid wat ons uit die skrif uitkry en waarin ons moet vashou. En daarom hoef ek nie bang te wees nie. Nie omdat ek die antwoord ken of dalk al 'n idee het wat die antwoord is nie, maar net omdat God by my is en ek nooit, nooit alleen is nie. Dink maar aan die uitspraak van Psalm 23 vers 4. Psalm 23 is by ons so bekend. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Dis my 'n ongelooflike geloofsuitspraak van die skrywer. Want wat wonderlik is, die psalm begin deur te sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, waarmee hy nie bedoel, daar gebeur nooit met my slegte goed nie. Want net mooi in die middel van die psalm, na hierdie belydenis, kom sê hy, selfs al moet ek soms deur donker dieptes gaan, waar ek geen lig sien nie, ek sal nie bang wees nie, ek sal rustig wees, ek sal vrede ervaar. Hoekom? Net om die een enkele rede, want U is by my, ek glo dan nog steeds dat ek in U hande is, waar ek veilig is. Vriende, dit vra 'n geweldige stuk geloof, stuk geloofsoorgawe,
om by die punt te kom, om hierdie waarheid van God se teenwoordigheid so konkreet te aanvaar in die geloof, dat as daar moeilike situasies kom en ek geen lig sien nie, ek nogtans God se vrede sal ervaar, omdat ek weet, Hy is by my, omdat ek het aanvaar in die geloof, en omdat ek weet, by Hom is ek veilig, en Hy sal my ook deur hierdie donker dieptes lei, al weet ek nou geen tree verder nie, iewerster sal dit wel vandaan kom, want God is by my. Miskien moet ons dan nou die vraag vra, wat dan nou van die gebroke werklikheid? Een mens kan nie anderster as om toch by die vraag stil te staan, maar hoekom is dit dan so, dat die gebroke werklikheid met ons is? Waar kom dit dan vandaan? Wie se skuld is dit, of wie moet verantwoordelikheid daarvoor dra? En hoekom bly dit dan by ons? Hoekom verdwyn dit nie sommer maar net nie? 'N paar opmerkings daaroor. Die verhaal wat vertel word in Genesis 3, die beeld wat gebruik word om 'n geloofsverklaring te maak, en jy moet nou mooi luister wat ek sê, want Genesis 3 is nie die vertelling van 'n historiese gebeurtenis, asof daar regtig 'n tuin was en regtige Adam en Eva wat 'n slang gesien het as die bose en met hom in gesprek getree het nie. Dis 'n verhaal wat vertel word om 'n geloofsverklaring te maak wat vir die volk Israel destyds terwyl hulle in ballingskap was 'n antwoord te gee teenoor die heidense volkere wat hulle eie verklarings gehad het vir sondeval en vir gode ensovoorts en vir die skepping, om van hulle kant af te sê, maar hoe ons glo waar hierdie gebroke werklikheid vandaan kom, en daarom word vertel van hierdie verhaal in die tuin, en u ken die hele gebeure rondom die sondeval, soos wat ons het ken. En in hierdie belydenis word dan 'n geloofsverklaring gemaak, wat vervat word in hierdie woorde van Jesus, wat dan nou vir Adam antwoord op sy aanvaarding van hierdie aanbod van sy vrou, dat hy ook hierdie vrug geëet het. Hy sê, ja, maar kyk, ek wou nie 'n vrou gehad het nie, ek was heeltemal tevrede en gelukkig hier op aarde, maar toe ek nou wakker word, hier staan hierdie pof, wat moet ek nou maak? Sy was pragtig en my voete was onder my uitgeslaan, en sy kom te eendag met hierdie vrug by my aan. En jy sê nie vir 'n mooi pop, nee, nie, so te vat ek nou maar die ding en ek eet het. Waarmee hy bedoel het, dis die story, ne, dis haar skuld. Maar uiteindelik sê hy, ek het geëet. Sy het nie my keel afgedwing nie, ek het het geëet. Ek is skuld. En dan sê die Here vir hom, die aarde is om jou te doen vervloek. Die belydenis van die sondeval in hierdie verhaaltjie kom dus by die geloofsaanvaarding dat nie net die mens is as sodanig gestraf vir sy ongehoorsaamheid en sy selfsug en sy arrogantheid, want kyk, die basis van die sondeval was mos dat die mens wou word soos God en dat die bose het reg gekry het om die mens aan God te laat twyfel. Ja, maar God is bang jy word soos hy. En die mens wou so word, en daarom eet hy. Die basis van sonde is my eie selfsugtige begeertes om mag te hê, om te heers en my eie baas te wees en desnoods soos God te wil wees. En dit lei daartoe dat nie net die mens gestraf word nie, maar dat die aarde ter wille van die mens ook lei daaronder. En daarom word die geloofsverklaring in hierdie verhaaltjie gemaak, naamlik dat die gebrokenheid van hierdie wêreld is deel van God se straf op die mens se ontrouheid en sy ongehoorsaamheid en sy selfsug om soos God te wil word en daarom aan God ontrou was. Ons kan dus nooit sê die gebroke werklikheid is God se skuld nie. Ons moet hoor dat ons as mense die verantwoordelikheid moet dra vir hierdie gebroke werklikheid
waarin ons lewe. En dan is die volgende belangrike ding, dat God nie vir Adam en Eva in die verhaal daar los. Hy kon, want wanneer die bose vir Eva verlei om uiteindelik van die vrug te eet, dan het God vooraf gesê, maar as jy van daai vrug eet, sal jy sterwe, en toch sterwe Adam en Eva nie. Die opgemerk al, hy doen nie wat hy eintlik gesê het, hy sal doen nie. Hy laat hulle lewe, trouwens, hy gee selfs vir Eva, die moeder belofte, ek sal toch ook weer voorsien, dat die bose vernietig word. Wat die eerste moontlike aanwysing is van, iewers gaan God 'n finale uitkoms gee, en word Jesus Christus uiteindelik sy volmaakte plan van verlossing, wat die bose vernietig het. Wat belangrik is, is dat ons ook uit die sondevalse story hoor, dat God saam met Adam en Eva die pad verder stap. Hy dryf hulle wel uit die prachtige tuin uit, sê die verhaal, maar hy bly by Adam en Eva, en hy seën hulle selfs met kinders, en hy dra hulle selfs op die pad verder, en voorsien vir hulle alles wat nodig is, en uit hulle word uiteindelik die verbondsvolk eventueel dan gevorm. God bly saam met hulle. Selfs al is dit dus die mense skuld, dat die gebroke werklikheid bestaan, hou God dit nie so teen die mens, dat hy hem onttrek, soos hy sou kon nie. Maar stap saam met die mens, voorsien selfs uiteindelik, 'n finale verlossingsplan, en 'n oplossing, om eventueel by die wederkoms, die gebroke werklikheid heeltemal, tot nie te maak. God is saam met my daarin. God se plan met ons realiseer op unieke wyse in elkeen se lewe. Dis nou 'n geweldige interessante punt wat jy seker ook al opgemerk het en self beleef het. Dat ons elkeen unieke mense is wat van mekaar verskil. Dit is geweldig interessant dat 'n mens dit moet besef. En dat ons daarmee ook moet besef, vriende, dat al is dit so, dat God saam met die mense die pad in hierdie gebroke werklikheid stap. En al is dit so, dat God ooral teenwoordig is, waar elk een van ons individueel en gesamentlik beweeg of is, of ons bevind, is die interessante ding wat ons ook moet raak sien, en wat dwars hierdie skrif ook, gesien word, en wat ons ook beleef, as ons mooi daaroor begin nadink, hierdie feit, dat elkeen van ons 'n unieke mens is, met wie God 'n unieke pad stap, en met ons allemaal gebeur alles nie op dieselfde manier nie. Het jy dit al agtergekom? Jy sal verstaan wat ek sê. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde, daar's hordes, mens sou daarvan interessante studie kon maak. Die eerste is Abraham. God gee aan hom die belofte van, jy sal 'n nageslag hê wat soos die sterre van die hemel is, soos die sand van die see. En uiteindelik wag Abraham 18 jaar voordat hierdie kind Isak gebore word. Hy probeer intussen tyd self 'n oplossing kry, deur Hagar te vat, die slavin van Sarah. Destyds was dit toelaatbaar dat jy dit mag doen, want die vrou en die slavin is deel van jou besittings, nie waar nie. So jy mag by haar, dit was nie ontrouheid gewees nie, jy mag met haar dus omgang hê en dink Abraham, miskien is dit wat die Here bedoel het, ek moet net 'n slag van Hagar nader trek. En dit doen hy dan, en Ismael word gebore en sê die Here, nee ou man, jy verstaan nie, dis nie wat ek vir jou gesê het, dis nie die antwoord nie. 18 jaar lank. 'N mens kan verstaan dat Abraham begin ongeduldig raak en sy eie planne begin maak het. Aan die ander kant is die interessante ding dat God by Maria kom met dieselfde soort belofte. Jy sal 'n seun in die wêreld bring, soos hy vir Abraham gesê. 9 maande later is hy seun. Nie 18 jaar nie, of 20 jaar of 2 jaar nie. 9 maande later is hy seun. God se belofte word in Maria se lewe op 'n ander manier vervul, dieselfde soort belofte as vir Abraham, maar anders. Daniel en sy vriende
Hulle word gered uit die oond en die leeukuil. Bedoel, liewe aarde, wat 'n ontmoontlike situasie is hulle in. Hulle weier om voor hierdie afgod te bid en die oond word nog warmer gemaak as wat hy veronderstel was om te wees. Toe die soldate die vriende vat en in die vuuroond gooi, brand hulle dood, so dis nie asof dit 'n valse vuur was of net gelyk het soos 'n vuur. Dis regtig 'n vuur wat baie warm was. Hulle loop al binnenkant rond, maar daar is nog 'n ander vierde persoon by, 'n engel wat hulle beskerm. Hulle kom uit daai oond uit sonder om eers te ruik na vuur, sê die verhaal. Daniël word uit die leeukuil uitgered, 'n onmoontlike situasie, want die leeu's was honger gewees en nou gooi jy hier 'n ou in hierdie leeukuil. Ons het nou onlangs gehoor van die leeu wat die klein seentjie geëet het, nie waar nie, in een van hierdie kampe. So leeu's eet mense. Dis nie asof hy dis kieskeurig was en lekker bekkig en gesê nee. Daniël, miskien as jy gebad het gisteraand, het ek nog aan jou geproe, maar so. Nee, want hoor ons sien die koning engele daar. God beskerm hom. Want God wou in Daniël se lewe en met Daniël en sy vriende se lewe in ballingskap in 'n heidense situasie 'n punt maak, homself verheerlik, sy koninkryk gestalte laat kry, sodat koning Nebukadneser uiteindelik by 'n punt kom om te sê die God van Daniël en sy vriende is die God wat geëer word. Dink net wat 'n ongelooflike gebeurtenis is dit. God het met hulle daai pad geloop en dit met hulle gedoen. Dit beteken nie ons kan maar almal in 'n leeukuil gaan spring nie. Ek beloof jou, jy gaan dit nie maak nie, want dis dalk nie God se plan met jou lewe nie. Dit was met Daniël en met sy vriende die pad gewees. Byvoorbeeld Stefanus, die jong diaken wat entoesiasties was oor sy geloof en wat weier om Jesus te verloën, word met klippe doodgegooi. En hy sterf, en hy word nie gered soos Daniël en sy vriende gered word uit die leeukuil en uit die vuuroond nie. 'N ander pad word met hom geloop. Ag en so sal ons kon aangaan. Johannes die Doper, ek bedoel die ou wat gekies is om Jesus vooruit te gaan en die pad te begin gereed maak vir die koms van die Seun van God, die Verlosser. 'N Mens sou dink, "Joh, as daar nou een ou is wat die genade van die Here sou ervaar as hierdie uitgesoekte voorloper, sou dit Johannes die Doper wees." Wat gebeur met hom? Hy word in die tronk gegooi. En 'n dronk man laat sy kop afkap, omdat hy sy vrou tevrede wil stel. En die mense dink, sjou, wat is dan nou nie billik nie? Waar is die Here toe gewees? Unieke pad wat geloop word met elke mens. Lazarus aan die ander kant, die vriend van Jesus sterf, en hy word weer lewendig gemaak. Ek wil graag hê dat u net iets sal begin aanvoel van die unieke pad wat God met elke mens loop, wat verskil van mens tot mens. Paulus, mense sou dink, Paulus het sulke ongelooflike werk gedoen en God het hom so gebruik as instrument om sy koninkryk dwars oor die destyds bekende wêreld te vestig en gemeentes te stig. Die ou eindig in 'n tronk en daar word vertel dat hy uiteindelik 'n marteldood gesterf het. Trouwens, volgens die verhale wat vertel word, het al die disippels 'n marteldood gesterf. Petrus is onderste bo gekruisig, verstaan ek. Nou, ons het nie regtig sulke gegevens nie, maar dis die vermoede as mens luister na al die verhale. Die punt wat ek probeer maak, vriende, en ons sou nog talle voorbeelde kon noem, is dat ek 'n unieke mens is, met wie God op 'n bepaalde manier 'n pad loop. God is in my lewe, soos hy in jou lewe is, elkeen van ons soos wat hy hier sit, maar dit beteken nie dat God op dieselfde manier met ons elkeen gaan werk nie, of in ons lewens gaan optree nie. Al wat ons moet weet is, God is by ons elkeen, en God sal saam met my 'n bepaalde pad loop, waardeur hy homself sal verheerlik, al is dit dat in my lewe dit anders gaan lyk as in jou lewe. Ek kan dus nooit sê, omdat iemand anders van kanker genees is, wat ons nooit verwag het sal gebeur, moet ek ook as ek kanker kry, daarvan genees word nie. Want God kan dit doen, natuurlik kan hy dit doen. Of dit sy pad is wat hy met jou gaan loop, is 'n ander vraag. Soos hy met elkeen waarvan ons nou gepraat het, en soos daar talle meer, 'n unieke pad geloop het, en 'n unieke doel het uiteindelik met daai mense lewe. Maar al hierdie voorbeelde wat ons nou na gekyk het, en ons sou nog talle kon noem, het die mense nooit opgehou om in God te glo, en aan hom vas te hou, en te weet, hy is by hulle, en sy vrede te ervaar nie. Ach, noem maar, Stefanus word onder die klippe doodgegooi, en hy doen het met een glimlach op sy gesig, terwyl hy God verheerlik en God prys, en ewe skielik twyfel hy nie, waar is God nou nie, keer die klippe, hoekom het ek nou op 'n jong ouder omsterf, ek gaan soveel vir die, jy hoor wat ek sê, unieke pad, doodgewoon het vasgehou daaraan, God, excuse toch, is met my. Daarom moet ons weet, dat my unieke mens wees, word nooit opgehef nie. Ek is iemand, spesiaal by God, met wie hy 'n bepaalde plan het. Hy sal my nie in die steek laat nie, al gebeur wat ook al, hy het 'n bepaalde plan met my lewe. Maar, dit is ook al reeds vanaand genoem, ek het die reg om self te kies. Van die begin af, en dis die verhaal van Genesis 1, 2 en 3, kom ons achter dat die mens na die beeld van God geskep is, en deel van die beeld wees, is die vryheid om te kan kies. En uiteindelik, skies toch daar God die mens ook uit om te kies, en maak hy verkeerde keuse wat lei tot die sondeval. En daarmee het ek en jy elke dag te doen in ons lewens. En iemand het nou al hier genoem, en dis 'n geweldige belangrike waarheid, naamlik dat my verantwoordelikheid word ook nooit een kant toe geskuif, omdat God by my is nie. My verantwoordelikheid om verantwoordelike keuses te maak, is 'n geweldige sterk verantwoordelikheid. En kom ons erken maar, vriende, dis baie keer my eie skuld dat ek in gemors beland. Want ek kies nie altyd reg nie, want ek bly 'n mens, wat feilbaar is, wat eindig is, wat sondig is, wat selfsugtig is, en my eie belang ook maar soos Adam en Eva baie keer voorop stel. En soms besef ek dit eers later, want soos wat ek keuses maak en die goed in my lewe uitspeel, groei 'n mens ook en kry mens later 'n beter insig. My keuse verantwoordelikheid word nooit opgehef, omdat God by my is, in my is nie. God is, kom ons sê, 'n gentleman. Hy is ordentlik nie waar nie, hy is nie so in my, dat hy ook my wilskeuse totaal oorheers, asof ek self 'n klein gooitjie word nie. My verantwoordelikheid as beeld van God om self te kies, bly my verantwoordelikheid. En ek moet dit so verantwoordelikheid en in afhanklikheid van God doen, as wat enigszins menslik moontlik is. Maar dit speel 'n rol in hierdie gebroke werklikheid, of kom ons sê, dis deel van die gebroke werklikheid, die feit dat ons as mense ook moet keuses maak, en soms daarmee ook foute maak. Daarmee saam word die natuurwette natuurlik ook nie opgehef. Dit is interessant dat ten spyte daarvan dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het en God se koninkryk dus 'n realiteit geword het, is die natuurwette nie beëindig nie. Daar's nog steeds oorstromings. Ons hoor nog elke nou en dan, was hierdie week weer daai geweldige aardbewing wat 200 en iets nie 20 mense wat sterf het nie waar. Dit gebeur. En nie net met ongelowiges nie. Gelowiges ook is in hierdie rampe nie waar nie. God het nie met sy teenwoordigheid die natuurwette wat deel is van hierdie gebroke werklikheid opgehef en beëindig nie. En soms tref dit ons ook. So waarmee sit ons uiteindelik, vriende? Ons sit met hierdie ongelooflike waarhede. God is oral teenwoordig. Hy is in elke liewe situasie by my. Sy teenwoordigheid bring nie mee dat my unieke menswees opgehef word nie. Hy het in my unieke menswees 'n plan met my en is by my en sal vir my lei en vir my voorsien soos wat sy plan uiteindelik in my lewe moet realiseer. Want hy weet waarheen dit op pad is. Daarby moet ek met die waarheid sit dat die natuurwette nie opgehef is net omdat ek 'n gelowige is, beteken dit nie dat ek noodwendig ook die negatiewe natuurwette gaan vryspring wat in my lewe kan gebeur. Of dat ek nie ook soms in die pad gaan wees van iemand anders se verkeerde keuses nie. Soos die ou wat verkies om te drink en dan te bestuur en my dood te ry. Of soos die aaklige berig wat ons die afgelope 2 weke gekry het, van die motor, die ouer die motor gewas het en die kar uitgetrek het om iewers te parkeer en oor die vrou met die baba gery het en ons albei dood. Dis deel van hierdie gebroke werklikheid. Dit maak haar nie 'n ongelowige en daarom het dit gebeur nie. Dis doodgewoon deel van hierdie gebroke werklikheid wat nie opgehef word net omdat God teenwoordig is of omdat ek 'n gelowige mens is nie. Ek weet dat die vraag onmiddellik nou in 'n mens se kop opkom as al die goed aan waar is. Maar watter hoop is daar dan? Wat help dit dan nou? Wat sê ons dan nou vir mense wat dalk in hulle eie oë tereg sê, maar wat help dit dan om te glo? Wat help dit dan nou om God te aanbid? Die belangrike opmerkings hieroor is, vriende, al sy beloftes is vir jou bedoel. Vir elkeen van ons, soos wat ons hier sit, as unieke mens, geld sy beloftes. Ek kan dit neem, ek kan dit vir myself toeëien. Dis vir my bedoel, dit word aan my gegee, ek kan daaraan vashou. En daarom, hou vas daaraan, al verstaan jy niks nie. Vriende, daar is 'n baie groot verskil tussen geloof en verstaan. Daar is baie goed wat ons nie verstaan nie. Wat jy nooit gaan verstaan nie. Maar hoop en troos is nie afhanklik van verstaan nie. Maar van geloof. Van God se beloftes wat vir my bedoel is, wat ek vir myself kan toeëien, wat ek kan vat in my lewe en kan vashou daarin. En die vraag is nou maar, soos wat bedoel jy nou? Wat se beloftes praat jy van? Kom ons kyk net na 'n paar, want daar's baie meer as net hierdie paar. Neem maar Romeine 8:28 wat waarskynlik by jou baie bekend is. Ons kan nou van een saak seker wees, sê Paulus. God gebruik elke ding wat in ons lewe gebeur, of dit goed is of sleg, om sy doel te bereik. Alles wat met elkeen van ons gebeur, wat God liefhet, werk tot ons beswil uit. Dis die boodskap vertaling wat dit so mooi omskryf. Die 83 vertaling sê, alles werk in goede mee vir die wat God liefhet. Dan bedoel hy in die tekst, as jy dat in die Grieks lees, dan kan jy nou mooi agterkom waar lê die akkusatief. Die wat taalkunde ken sal weet, die nominatief is die eerste persoon, dit word gebruik as ek die handelende persoon is, die akkusatief word gebruik as die tweede persoon aan wie iets gedoen word. En as jy nou die Grieks lees, dan kom jy baie duidelik agter dat die tekst bedoel, dat as ek God lief het, het gaan nie hier daarom as God my lief het nie, want dit is nie te bevraagteken nie, maar die tekst sê, al wat die Here van my vra is, wees lief vir my. Wees lief vir my. Hy sê nie, verstaan my nie. Hy sê nie, bevraagteken. Wees net lief vir my, sê die Here. En dan kom die belofte, as jy God lief het, sal alles in jou lewe ten goede werk. Of jy nou weet hoekom of hoe, en nou al kan verstaan waar en wanneer dit sal realiseer, is nie ter sake nie. Die belofte wat die Here gee, die God wat betroubaar is, die God wat jou so lief het, dat hy sy seun aan 'n kruis laat sterf het, die God sê vir jou, die uiteinde van alles wat met jou gebeur, ook in hierdie gebroke werklikheid, sal uiteindelik tot jou saligheid, dis wat eintlik daar geskryf staan, tot jou geluk dien. Al wat hy vra is, wees lief vir God. Onvoorwaardelike liefde vir God. Sonder begrip, sonder verstaan, sonder verklaring, en daarom het ek lief. Die dilemma is baie keer dat ons net lief het, omdat ons kan verstaan. Ek het my vrou lief, want vir jy sy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie eigenskappe, daarom het ek al lief. Dis nie regte liefde nie. God sê, onvoorwaardelik, ek het God lief, omdat God God is. Al verstaan ek het klomp goed nie, en al begryp ek hom nie, want ons kan hom nooit begryp nie. Die belofte sê, ek sê nou vir jou, sê God, alles sal tot jou beswil, tot jou geluk, tot jou uiteindelike voordeel dien, as jy my maar net lief het. Al verstaan jy niks en al sien jy nou geen positieve doel daarin. Dis die een belofte. Romeine 8 gaan verder in vers 31 en 32. God is aan ons kant. Wie sou dit dan nog waag om teen ons te wees? God gee so baie vir ons om. Kyk net hierdie ongelooflike opmerking. God gee so baie vir ons om, dat hy nie eens sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodgaan. As hy bereid was om so ver vir ons te gaan, dan sal hy mos enigiets vir ons doen. Weer die boodskapvertaling, dit is my so mooi omskryf. Wat 'n ongelooflike belofte. So sou ons dus kon vra, maar hoe moet ek weet dat Romeine 8:28 die waarheid is? Dan sê Paulus, maar my liewe aarde mens, kyk hoe ver het God gegaan om jou sy kind te maak. Hy het sy eie seun aan 'n kruis laat sterf. Dis nie eers maar net doodgaan soos wat die boodskappe vertaling dit stel nie. Hy het hom aan 'n kruis, 'n veragte verwerplike dood het hy gesterf. Hy was skuldig verklaar en vermoor omdat ek jou lief het. Johannes 3:16, God het die wêreld so lief vir my as mens wat sondaar is, dat hy sy seun gegee het. Hoe moet ek dan nog twyfel dat God vir my al die ander dinge uit genade sal skenk? En alles vir my, tot my beswil, sal uitstrek. Daarom, vriende, wat ons vanavond vir mekaar moet sê, jy kan 'n wenner wees. Jy hoef nie in 'n hoop te gaan sit, en jouself te bejammer, en hierdie arme drommel te wees, wat maar net altyd klaar, sê, ach jou, kyk nou net, hoe gaan het met my, ach arme ek. Jy hoef nie 'n arme ek mens te wees nie. Jy kan 'n wenner wees. Weer Romeine 8 vers 37 en 39. Al gebeur hierdie verskriklike dinge met ons en hy noem daar 'n lysie van allerlei slegte goed op. Is ons nogtans oorwinnaars? Ons deel in Christus se reuse oorwinning omdat hy ons baie liefhet. Daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van God se liefde kan skei nie. Nie eens die dood of enigiets in hierdie lewe nie, ook die slegte engele of ander bonatuurlike magte nie. Ook nie iets wat dalk vandag of môre met ons kan gebeur nie. Ook nie enige buitengewone kragte nie. Selfs nie die hoogste berg of die diepste see hier op aarde nie. Letterlik niks in hierdie skepping kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy ons het, toe ons Here Christus Jesus in ons plek gesterf het. Wat 'n ongelooflike belofte gee hy vir ons. Hy sal sy unieke plan met jou unieke mens wees, verwesenlik, ten spyte van watter gebroke werklikhede ook al in jou lewe mag gebeur. Dit kan gebeur dat jy van God verwyderd kan voel soms. Die dilemma is baie keer, vriende, dat ons in ons verhouding met die Here te veel op emosie steun, terwyl geloof is nie 'n emosionele ding nie. Geloof, so sê die Heidelbergse katekismus al, nê? is 'n vaste vertroue op feite wat ek het. Ek weet van sekere feite wat God in sy woord, en ons het vanaand 'n klomp van daai feite vir mekaar genoem. Dis die feite wat ek het. Dis nie emosie nie, dis nie gevoel nie. Dit gaan dus nie om die vraag, voel ek of God naby my is nie. Dit gaan om die wete, want God het gesê, ek is by jou. En ek aanvaar daai feit as vir my bedoel. Vertrou God daarmee. Dis geloof. Dis nie 'n emosie nie. Daarom moet ons oppas vir hierdie emosie, hierdie ding, maar ek voel nie. Dit is soms so dat 'n mens nie naby God voel nie, of dat dit nie vir jou voel of God by jou is nie. Vanweë baie selfs mediese omstandighede en chemiese prosesse in jouselfs en so voort. Maar dit maak God se beloftes nie ongedaan nie. Dit maak die feite van sy teenwoordigheid nie nietig nie. Daarom oppas vir gevoel, want God sal jou nie los nie. Maar jy kan hom dalk los. Dis die gevaar. Omdat jy op goed vertrou wat God nie sê nie, soos emosie, soos gevoel, soos dat jy 'n bepaalde idee het van hoe God jou gebed moet beantwoord, en nou gebeur dit nie, dan is jy teleurgesteld. Dit kan gebeur, vriende, want hoe weet ons altyd wat God se finale plan met my is? Dit gebeur dat ek soms dinge doen, soos Abraham, wat die belofte ontvang het, jy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy sal 'n magtige menig nageslag hê. En die ding het nie gerealiseer, so het hy sy eie planne begin maak, en so gaan dit met ons soms. En dat ons dan teleurgesteld is, in wat uiteindelik die uiteinde is, en dan reken ons so sterk op ons eie keuses en ons eie idees, dat ek God blameer en God los, want dit het nie gerealiseer soos ek gedink het God dit moet laat realiseer. Ou moet oppas daarvoor, want ou moet besef, om op God te vertrou beteken om hom volledig te vertrou. En selfs as ek soms van die koers af probeer draai, ek nie dan, omdat hy nie saam met my die pad loop, hom verwerp nie, maar liewers deur hom weer teruggebring word na die pad toe. Jesaja 59 help ons. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredings wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister. Mens moet dus versigtig wees, nie waar nie, dat die oomblik wat jy God se teenwoordigheid nie beleef nie, dat jy sal begin sê, ja, maar God hoor nie, as ek bid nie, sy oor is doof, hy luister nie na my nie. Jesaja sê, weet jy wat, dis nie omdat God nie hoor nie, maar dis asof daar 'n plafon tussen jou en God kom, van wie jou eie ontrouheid en ongehoorsaamheid en selfsugtige begeertes, want jy wil hê, want jy het hierdie idee, maar my lewe moet in die koers in, en die uiteinde van die saak moet dit wees. Dit was nooit God se plan vir jou. Wat hoor ons dus, vriende? Ons hoor, dat in hierdie gebroke werklikheid, moet ek daagliks werk aan my oorgawe aan God. Die probleem lê nie by God nie. God het te veel homself al bewys deur sy seer en sy kruis te sterwe om vir my te sê, ek het jou lief, ek het jou so lief dat ek my seun prys gegee het. Moet nooit aan God se beloftes twyfel. In hierdie gebroke werklikheid moet ek elke dag 'n noue afhanklikheid van die Here lewe en gedurig bid, Here, wys vir my, wat moet ek nou doen? Help vir my om u plan raak te sien en deel te wees van u plan. Wys dit vir my, hierdie totale afhanklikheid. Soos wat die bergpredikasie ook nou die afgelope 2 sonde al sê. Baie gelukkig is elkeen wat weet dat hy God nodig het en afhanklik is van God. En dat dit my houding in die lewe bepaal. So vriende, ag, hierdie is nie alles wat gesê kan word oor hierdie onderwerp nie. Ek wou maar met u so 'n bietjie die kern van hierdie goeders deel, want ek weet dis die werklikheid waarmee ons elke dag worstel. En my gebed is dat die Here vir jou sal help om met vrede te lewe. Al is môre dalk vir jou donker. Mense het baie keer sulke goed. Ek sit op die oomblik met een of twee sulke goed in my lewe wat ek net nie weet wat die antwoorde is nie. Maar ons glo die Here sal tog wel iewers die deure oopmaak, duidelikheid gee en maar weer sy plan met 'n mens bereik. Mag dit vir jou ook so wees.